Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Benedikt 16. o svetem Robertu Bellarminu povzdigne oči k Bogu. Gimnazija Želimlje in dijaški dom Janeza Boska praznujeta 20. obletnico. Duhovne misli Benedikta 16. za 25. navadno nedeljo.
Cerkev danes obhaja god svetega Roberta Bellarmina, škofa in cerkvenega učitelja. Papež Benedikt 16. mu je februarja letos posvetil splošno sredino audienco. Spomnimo na njegove besede.
San Roberto Bellarmino svolse un ruolo importante nella chiesa degli ultimi decenni del secolo di.
Sveti Robert Bellarmino je odigral pomembno vlogo v cerkvi zadnjih desetletij 16. in prvih desetletij 17. stoletja. Rodil se je leta 1542 blizu Siene v Italiji. Pri 18 letih je vstopil v jezuitski red. Med študijem se je posvetil svetemu Tomažu in cerkvenim učiteljem, kar je odločilno zaznamovalo njegovo teološko usmeritev. V duhovnika je bil posvečen leta 1570. Kasneje je deloval predvsem kot profesor. Sklop njegovih predavanj je bil izdan v delu z naslovom Kontroverzije. Le to je takoj zaslovelo zaradi jasnosti in bogate vsebine. Malo pred tem se je namreč zaključil Tridentinski koncil in katoliška cerkev je morala okrepiti in utrditi lastno identiteto zaradi protestantske reformacije. Papež Klemen VIII. Je Bellarmina med drugim imenoval za papeškega teologa, leta 1599 za kardinala in tri leta kasneje za nadškofa v Kapuji. Leta 1602 je tako prejel škofovsko posvečenje. Po izvolitvi novega papeža so ga poklicali nazaj v Rim, kjer je bil član več kongregacij in je opravljal tudi diplomatske naloge. V zadnjih letih svojega življenja je napisal več duhovnih knjig. Umrl je v Rimu leta 1621. Za blaženega je bil razglašen leta 1923, za svetnika leta 1930, za cerkvenega učitelja pa leta 1931. Sveti oče je o njegovem delu kontroverzije dejal.
In se je par accentuato l'aspetto istituzionale della chiesa.
V tem delu se pokaže institucionalni vidik cerkve glede zmot, ki so se tedaj širile. Izogiba se slehernemu polemičnemu in napadalnemu pristopu soočanju z idejami reformacije. Ob uporabi argumentov iz izročila cerkve jasno in učinkovito oriše katoliški nauk. Bellarmino zelo jasno in z zgledom lastnega življenja uči, da prava prenova cerkve ni mogoča, če se prej ne prenovimo osebno in se ne spreobrnemo v svojem srcu. Po zgledu svetega Ignacija je poudarjal, da je človek ustvarjen za Božjo slavo in večno odrešenje. To je cilj, središče duše in zaklad srca. Benedikt 16. je dejal, da nas te Bellarminove besede spominjajo, da je cilj našega življenja Gospod, Bog, ki se je razodel v Jezusu Kristusu. Spominjajo nas, kako pomembno je zaupati v Gospoda in z molitvijo razsvetljevati vsako dejanje našega življenja, tako da se vedno bolj iztegujemo k zedinjenju z njim.
Sempre protesi all'unione con lui.
Omne sancti e sancte Dei,
ora in paralis.
Papež Benedikt 16. se bo med svojim 4-dnevnim obiskom Nemčije, ki bo potekalo konec prihodnjega tedna, srečal tudi s predstavniki drugih verskih skupnosti. Poleg predstavnikov judovske in muslimanske skupnosti se bodo s papežem v petek sestali predstavniki evangeličanske cerkve, v soboto pa še predstavniki pravoslavnih cerkva. Ob koncu leta 2009 je v Nemčiji bilo okoli 51 milijonov pripadnikov različnih krščanskih skupnosti. Največ, skoraj 25 milijonov, jih pripada katoliški cerkvi, Okoli 24,2 milijonov je evangeličanov, pravoslavnih 1,3 milijona in 332 tisoč pripadnikov svobodnih cerkva. V nemški škofovski konferenci je ekumensko področje zelo pomembno. Posebna ekumenska komisija, ki jo vodi regensburški škof Gerhard Ludwig Müller, se posveča osnovnim ekumensko-teološkim vprašanjem, kot so nauk o opravičenju, razumevanje duhovniške službe in pojem cerkve, ter odnosom katoliške cerkve z drugimi krščanskimi cerkvami v Nemčiji. V ospredju je predvsem katoliško-evangeličanski ekumenizem, glede na to, da sta obe skupnosti v Nemčiji tudi največji. Velikega pomena so prav tako odnosi s pravoslavnimi cerkvami ter vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami, s katerimi se ukvarja posebna delovna skupina za cerkev na vzhodu. Ekumenski odnosi katoliške cerkve z evangeličansko potekajo že vrsto let ter so pozitivni in stalni. Dvakrat na leto se predstavniki nemške škofovske konference in evangeličanske cerkve v Nemčiji srečajo na posvetu. Srečanja so namenjena izmenjavi informacij ter pogovorom o cerkvenih in politično-cerkvenih vprašanjih, ki zadevajo obe skupnosti. Med obema cerkvama že od 70-ih let prejšnjega stoletja poteka teološki dialog, katerega rezultat je tudi vrsta dokumentov, na primer cerkveno občestvo v besedi in zakramentu iz leta 1984. Od leta 2009 naprej poteka tretja faza dialoga, ki se nanaša na vprašanja z področja teološke antropologije in ekumenske hermeneutike. Tesni in prijateljski so tudi odnosi s pravoslavnimi cerkvami. Večina pravoslavnih vernikov pripada bizantinskemu pravoslavju. 400 tisoč je pripadnikov carigrajskega ekumenskega patriarhata, 300 tisoč je vernikov romunske pravoslavne cerkve, 280 tisoč je pripadnikov srbske pravoslavne cerkve, 250 tisoč ruske pravoslavne cerkve, 60 tisoč jih je del bolgarske pravoslavne cerkve, 13 tisoč pa jih spada v antiohijski grško-pravoslavni patriarhat. V Nemčiji delujejo tudi vzhodne pravoslavne cerkve, med katerimi prevladujejo verniki aramejsko-sirsko pravoslavne cerkve, teh je okoli 80 tisoč, potem pa so tu še armenska apostolska cerkev, etiopska pravoslavna cerkev, koptska pravoslavna cerkev in eritrejska pravoslavna cerkev. Katoliška cerkev v Nemčiji je že 40 let vključena v delovno skupino krščanskih cerkva v Nemčiji, ki sestavlja forum multilateralnega ekumenizma. Od tega je vključenih 17 cerkva članic in 4 cerkve gostiteljice. Sodelovanje v delovni skupini prispeva k boljšemu medsebojnemu razumevanju in spoštovanju, povečuje pa se tudi duhovno in teološko bogatstvo krščanstva. V zadnjih letih je na področju ekumenizma v Nemčiji prišlo tudi do pomembnejših dogodkov. Organizirani so bili ekumenski dnevi leta 2003 v Berlinu, leta 2010 pa v Münchnu, leta 2003 v Berlinu, leta 2010 pa v Münchnu. Leta 2001 je 11 krščanskih cerkva podpisalo sporazum o vzajemnem priznavanju krsta. Na lanskoletnem ekumenskem kongresu pa so ustanovili ekumenski dan stvarstva, ki ga bodo krščanske cerkve praznovale vsako leto. Prihodnji četrtek bo papež Benedikt XVI. Obiskal svojo domovino Nemčijo. Temu papeževemu apostolskemu potovanju je direktor Radia Vatikan pater Federico Lombardi namenil tokratno oddajo Octava Dies.
Viviamo in tempi di preoccupazioni per il futuro.
Živimo v času zaskrbljenosti za prihodnost. Za prihodnost planeta Zemlje in našega življenja na njem, za prihodnost svetovnega gospodarstva in miru med narodi, za prihodnost Evrope in držav, ki jo tvorijo, za prihodnost mladih in otrok, ki šele začnejo živeti. Papež Benedikt XVI se bo kmalu odpravil v svojo domovino Nemčijo, ki jo mnogi vidijo kot velesilo stare celine, a kjer je vera v vedno večjem upadu. Geslo, ki ga je papež izbral za svoje potovanje, se glasi: kjer je Bog, tam je prihodnost. Gre za ključne besede iz njegove pridige v avstrijskem romarskem središču Marijino Celje, ki ga je obiskal pred 4 leti. Papež je takrat tudi spregovoril o demografski krizi Evrope kot znamenju pomankanja zaupanja v prihodnost ter zatrdil: Zemlja bo brez prihodnosti samo takrat, ko bodo ugasnile moči človeškega srca in njegovi svetli žarki, takrat, ko Božje obličje več ne bo sijalo nad zemljo. Kjer je Bog, tam je prihodnost. Od prvega dne izvolitve za papeža nam je Benedikt XVI dal vedeti, da bo glavna naloga njegovega pontifikata oznanjevanje Boga. Kdo je Bog? Kako videti njegovo obličje? Kje ga srečati in kako se z njim pogovarjati? Kako odnos z Bogom usmerja življenje vsake osebe in njeno odgovornost v družbi? Kako utemeljuje iskanje pravičnosti in prava? Bog ni tujec v našem življenju. Od papeža ne pričakujmo odgovorov na obrobna vprašanja, ampak na tista bistvena. Ob papeževem obisku države, kjer je popolno zanikanje Boga pokazalo svoje najskrajnejše posledice, bomo lahko skupaj premišljevali o tem, kako si naj kot osebe, kot verniki, kot kristjani in kot katoličani prizadevamo za izgradnjo prihodnosti, ki je vredna človeka.
Gimnazija Želimlje, prva zasebna gimnazija v Sloveniji in dijaški dom Janeza Boska v letu 2011 praznujeta 20. obletnico ustanovitve. Osrednje praznovanje bo v nedeljo, 18. septembra ob 18. uri v športni dvorani gimnazije. Poklicali smo ravnatelja Želimljske gimnazije gospoda Petra Polca, ki je za Radio Vatikan spregovoril o 20. letih gimnazije in dijaškega doma ter o samem dogodku praznovanja.
Letos obhajamo 20 let, odkar deluje gimnazija Želimlje. Salezijanci smo na ta obronek Ljubljanskega barja prišli že leta 1965 in 2 leti kasneje odprli srednjo versko šolo. Konec 80. let, ko je bilo duhovniških kandidatov vedno manj, demokracije pa vedno več, smo tudi za Želimlje začeli iskati novo prihodnost. Leta 1991 je bila tako 23. aprila ustanovljena gimnazija Želimlje, ki je poleg šolskega dela imela tudi dijaški dom. Število dijakov, ki so se želeli šolati v Želimljem, je bilo iz leta v leto večje. Tako smo obstoječe stavbe leta 1994 prenovili, njihovo velikost pa še zaenkrat povečali leta 1997. Vsa leta svojega delovanja je gimnazija Želimlje uspešna šola. Dijaki dosegajo lepe uspehe na maturi, že več kot 10 let so vsi maturanti uspešno opravili zrelostni preizkus. Pridobljeno znanje je pomembno, a to še zdaleč ni vse. Zato v domovskovem duhu, tako v šoli kakor tudi v domu, veliko pozornosti namenjamo tudi drugim stvarem. Dijaki se veliko ukvarjajo z glasbo, športom, socialnimi projekti, veliko potujemo. Pomembno mesto v življenju naše ustanove ima tudi duhovnost. Šolo trenutno obiskuje 274 dijakov, 2/3 jih biva v dijaškem domu. Smo torej zelo majhna šola, a kot taka imamo možnost, da to šolo, ta dijaški dom, napravimo malo bolj domač. In ravno to je tisto, kar našo ustanovo privablja dijake iz cele Slovenije. Ustanovitelj Salezijancev sveti Janez Bosko je nekoč rekel, da se hudič boji veselih ljudi. Verjamemo, da je to res in še kako smo torej veseli nasmejanih dijakov, ki jih v naši ustanovi ne manjka. A vse stvari seveda niso rožnate. Čas odraščanja prinaša sabo svoje težave, ki skušamo reševati z dijaki in če je potrebno tudi starši. Nažalost, v naši ustanovi nihče ni popoln, ne dijaki, ne profesori, vzgojitelji, niti ravnatelji. Ob spoznanju naše lastne šibkosti lažje razumemo druge in si pomagamo. Osrednjo prireditev ob 20. obletnici gimnazije Želimlje in doma Janeza Boska pripravljamo v nedeljo 18. septembra. Skupaj z vrhovnim salezijanskim predstojnikom, nekdanjimi in sedanjimi dijaki, starši in gosti se bomo zahvalili tudi Bogu za ta uspešna leta in ga prosili, naj nas svojim blagoslovom še naprej spremlja.
Duhovne misli Benedikta 16. za 25. navadno nedeljo.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre, po velikem papežu Janezu Pavlu II. So gospodje kardinali izvolili mene.
Un semplice umile lavoratore nella vigna del Signore.
Preprostega in ponižnega delavca v gospodovem vinogradu. To so prve besede, ki jih je v torek 19. aprila 2005 izrekel Benedikt 16., potem, ko je bil izvoljen za papeža. Sveti oče je v nedeljo 21. septembra 2008 na govor pred molitvijo angelovega češčenja začel z mislijo na te prve besede.
Forse ricorderete che quando nel giorno della mia elezione.
Morda se spomnite, ko sem se na dan moje izvolitve množici zbrani na trgu svetega Petra spontano predstavil kot delavec v gospodovem vinogradu. Ravno v današnjem evangeliju namreč Jezus pripoveduje priliko o gospodarju vinograda, ki ob različnih urah dneva kliče delavce na delo v svoj vinograd. Zvečer pa da vsem isto plačilo, ter s tem prebudi negodovanje tistih, ki so delali od prve ure. Jasno je, da ta denar predstavlja večno življenje. Dar, ki ga je Bog pripravil vsem. Celo tisti, ki mislijo, da so zadnji, seveda, če ga sprejmejo, postanejo prvi. In prvi lahko tvegajo, da so zadnji. Prvo sporočilo prilike je v tem, da gospodar, če tako rečemo, ne prenese brezposelnosti, ter hoče, da so vsi zaposleni v njegovem vinogradu. Resnično, prvo plačilo je že to, da smo bili poklicani, da lahko delamo v gospodovem vinogradu, da mu lahko služimo ter tako sodelujemo pri njegovem delu. To je že po sebi neprecenljivo plačilo, ki poplača vsak trud. Vendar to razume samo tisti, ki ljubi gospoda in njegovo kraljestvo. Kdor pa dela samo za plačilo, ne bo niti opazil vrednosti tega neprecenljivega zaklada. Tisti, ki pripoveduje to priliko, je evangelist in apostol sveti Matej. Želim poudariti, da je Matej sam doživel to izkušnjo. On je namreč, preden ga je Jezus poklical, opravljal službo cestninarja. Zaradi tega so ga imeli za javnega grešnika in zato izključenega iz gospodovega vinograda. Toda vse se je spremenilo, ko je šel Jezus mimo mitnice, ga pogledal in mu rekel: "Hodi za menoj." Matej je vstal in šel za njim. Od cestninarja je takoj postal Kristusov učenec. Kot zadnji je postal prvi zaradi Božje miselnosti, ki je, hvala Bogu, drugačna kot je miselnost tega sveta. Kajti moje misli niso vaše misli, pravi Gospod po ustih preroka Izaija, in vaše poti niso moje poti. Tudi sveti Pavel je okušal veselje, ko je bil poklican od Gospoda, da bo delal v gospodovem vinogradu. In koliko dela je opravil. Toda, kakor sam prizna, je bila Božja milost, ki je delovala v njem. Tista milost, ki ga je od preganjavca cerkve preoblikovala v apostola narodov. On sam pravi, kajti živeti je zame Kristus in umreti dobiček. Če pa živeti v mesu zame pomeni prinašati sad, res ne vem, kaj naj si izberem. Pavel je dobro razumel, da je že tu na zemlji poplačano, če delamo za gospoda.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.